Eilisellä raamattotunnilla puhuin täällä kasvamisesta, niin eräs sisar tuli iltakokouksen aikana ja kysyi, että mikä se sitten kasvattaa meitä. Ja minä sitten siinä ei ollut aikaa enempää siitä puhua, mutta mainitsin vain lyhyesti, että Jumalan sana on yksi sellainen tekijä, joka kasvattaa meitä. Mutta nyt tänä iltana minä haluaisin vähän enemmän syventyä tähän asiaan, noihin Jumalan kasvatusmenetelmiin, joita hän käyttää meitä kasvattaessaan taivasta varten. Ja luen lähtökohdaksi viidennen Mooseksen kirjan 8. luvusta 5. ja 6. jakeen. Tiedä siis sydämessäsi, että Herra sinun Jumalasi kasvattaa sinua niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Ja noudata Herran sinun Jumalasi käskyjä, vaella hänen teitänsä ja pelkää häntä. Tässä sanottiin, että ensinnäkin tuo tärkeä ajatus, että se on Jumala, joka kasvattaa. Ja tässä sanottiin, että kasvattaa niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Korinttolaiskirjeessä myöskin sanotaan, kun Paavali sanoo siellä ensimmäisen kirjeen 3. luvussa, hän kun puhuu siitä työstä, mitä Korintossa oli tehty, niin hän sanoi, että minä istutin ja Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin kuin luonnossakin, niin vaikka maanviljelijät kuinka kylvivät ruista viime kesänä, ja, niin kun ei kaikille annettu kasvua, niin ei tullut. Ja heikot näyttää satonäkymät olevan. Kun hengellisestä kasvusta on kysymys, niin siinä kyllä Jumala haluaa antaa kasvun. Jos vaan muut olosuhteet, meidän asennoitumisemme ja muut mahdollisuutemme ovat sellaisia, että Jumala voi antaa kasvun, niin Jumala on varmasti valmis antamaan tätä kasvua jokaisen kohdalla. On myöskin syytä mainita, että ennen kuin kasvua voi tapahtua, niin ensin täytyy tapahtua syntyminen. Olen tuolla rukoushuoneella kai joskus kertonut, kaksi kirkollista saarnaajaa, puhujaa oli menossa jostakin kokouksesta pois. Ja se oli ollut sellainen kokous, jota heidän piireissään ei niin kovin paljon käytetä, että ihmisiä oli kutsuttu esille niin kuin näissä meidänkin kokouksissamme ja sitten oli rukoiltu heidän puolestaan henkilökohtaisesti. Kun he menivät pois, niin toinen näistä puhujista sanoi toiselle, että uskotko sinä, että tuosta nyt jotakin tuli? Tarkoitti sitä, että hyödyttikö tuo tuollainen, että ihmiset niin kuin tekivät ratkaisun ja heidän puolestaan sitten rukoiltiin. Niin toinen sanoi, että kyllä hän uskoo, että jos ne ihmiset vaan halusivat todella pelastua ja tekivät täyttä totta, niin kyllä ne pelastuvat. Niin tämä ensimmäinen kysyjä sanoi, että minä en usko tällaiseen työhön. Minä uskon, että ihmiset on kasvatettava kristityiksi. Silloin toinen sanoi, että luuletko sinä sitten, että kuolleeseen olentoon voidaan kasvattamalla saada elämää? Se oli valtavan hyvin sanottu. Meidän maassamme tätä yritetään tehdä paljon. Ihmisiä koitetaan kasvattaa kristityiksi, vaikka he eivät ole syntyneet, eivätkä koskaan eläviksi tulleet, ja se on aika toivotonta tehtävää. Ja kun mietin tänä päivänä tätä kysymystä, niin kyllä meidänkin uskovien kodeissa tätä tämänlaatuista kasvatustyötä tehdään, että lapsille opetetaan ja neuvotaan pienestä pitäen näitä taivasasioita, ja ei se ole ollut turhaa. Kyllä sen seurauksena ovat niin monet nuoret tänä päivänä uskossa. Mutta sitten kuitenkin näiden täytyy jonakin päivänä tulla sille paikalle, että he syntyvät. Ettei käy niin kuin kuopiolaisen tytön, joka kerran kirjoitti minulle, että kun oli äidin kiltti tyttö ja kävi kokouksissa pienen ikänsä, ja sitten tuli toiselle 10, niin äiti rupesi sanomaan, että nyt olisi aika mennä kasteillekin. Hän kun oli kiltti, niin hän meni. Ja liittyi seurakuntaan, mutta hänellä ei ollut elämää. Hän ei ollut syntynyt ja hän oli onneton sisäisesti. Ja sitten hän kysyi neuvoa, että mitä pitäisi tehdä, ja neuvoin hänelle, että mene jonkun saarnaajan luokse ja jättäydy Jumalalle, että pelastuisi. Siis ensinnä täytyy tapahtua tämä syntyminen, ja niin kuin luonnollisessakin elämässä, niin sen jälkeen hän vasta voi vaan, se on siellä äidin kohdussakin ja jossain määrin kasvaa, mutta ei ainakaan sillä tavalla kuin sitten, kun se on syntynyt. Kasvatuksesta on eri mielipiteitä, ja tänä aikana kasvattajilla on valtavia ongelmia. Ne ongelmat lisääntyvät jatkuvasti ja toteutuu se, mikä mainitaan siellä Timoteus-kirjeessä viimeisistä ajoista. Sanotaan, että tulee vaikeita aikoja ja luetellaan monia asioita ja sitten muun muassa sellainen, että lapset ovat vanhemmilleen tottelemattomia. Se, että nykyisin se on niin vaikeaa kuin on. Niin tietysti siinä on kasvattajilla syynsä ja osuutensa, mutta esimerkiksi kun kaikkien uskovaisten lapsetkaan eivät ole tulleet uskoon ja vaikeuksia on, niin ei se aina tarvitse ottaa kaikkea syytä isien ja äitien, vaan tämä aika ja ympäristö, missä me elämme, niin tämä on yksi semmoinen valtava tekijä, joka tekee tämän kasvattamisen vaikeaksi. Ja sitten kun on noita eri mielipiteitä, kun seuraa yleistä mielipiteiden kehitystä, niin täällä meidänkin maassamme mennään yhä enemmän siihen, että toteutetaan niin sanottua vapaata kasvatusta. Että pitäisi antaa ihmisten, koululaisten ja muiden tehdä jokseenkin niin kuin he tahtovat. Luin, kun koulut loppuivat keväällä, niin Helsingin Sanomissa oli kirjoitus, että siellä kun koulujen päättäjäisjuhliakin pidettiin, niin toiset lähti milloin tykkäs pois sieltä päättäjäisjuhlastakin, ja toiset ei viitsineet tulla todistuksiaankaan hakemaan, että niitä piti sitten postissa lähettää jälkeenpäin. Ja opettajat ovat tänä päivänä suurien ongelmien edessä. Joskus on seurakunnassakin pyrkii olemaan vähän eri mielipiteitä kasvatuksesta. Toiset ovat sitä mieltä, että ei saa koskaan ojentaa, eikä koskaan nuhdella, eikä että kaikkien pitää antaa elää ihan vapaasti. Toiset taas voivat olla hyvinkin jyrkkiä näissä asioissa. Minä olen ajatellut, että Jumalalla ei ole oikeastaan kasvatusongelmia. Ja hänen kasvatusmenetelmänsä ovat päteviä ihan luomakunnan alusta asti. Ne on samanlaisia tänä päivänä. Niitä ei ole tarvinnut muutella. Mitä hengellisessä elämässäkin muutoksia on tapahtunut, se on ihmisten aikaansaamaa. Jumala haluaa edelleen toimia niin kuin hän aina on toiminut, sillä hänen menetelmänsä ovat alun perin olleet niin hyvät, että niitä ei siten tarvitse jatkuvasti muuttaa. Kun ajattelen tätä Jumalan kasvatusta, niin ensin tulee mieleeni Hesekielin kirjasta 16. luvusta eräs kohta. Täällä Herra sanoi Israelin kansalle, luen alusta tästä muutaman jakeen, minulle tuli tämä Herran sana: ihmislapsi, ilmoita Jerusalemille sen kauhistukset. ja sanoo, näin sanoo Jerusalemille, Herra, Herra, sinun sukusi ja syntysi on kaananilaisten maasta, isäsi oli amorilainen ja äitisi heettiläinen. Ja näin oli sinun syntymäsi, sinä päivänä, jona sinä synnyit, sinulta ei leikattu napan nuoraa. Sinua ei pesty vedellä, että olisit puhdistunut. Sinua ei hierottu suolalla, eikä sinua kääritty kapaloihin. Ei kenkään sinua säälinyt niin, että olisi tehnyt sinulle mitään tällaista ja armahtanut sinua, vaan sinut pantiin heitteille kedolle, niin halpana pidettiin sinun henkesi sinä päivänä, jona sinä synnyit. Ja myöhemmin sanotaan täällä, että 9. jae, minä pesin sinut vedellä, huuhtelin sinut vedestäsi ja voitelin sinut öljyllä. Herra sanoo tässä Israelin kansalle, että sitä, kun se syntyi, niin sitä ei alun perin hoidettu oikein. Hän sanoo, että sinulta ei leikattu napanuoraa. Kätilöt ja muut äidit tietävät, minkälainen toimenpide se on. Mutta hengellisesti on myöskin tärkeää, että kun ihminen syntyy uudesti, niin että hänet leikataan entisestä irti. Toista vertausta Raamattu käyttää roomalaiskirjeessä siellä, mikä se luku se nyt onkaan. Sanotaan, että meidät leikataan metsäöljypuusta ja istutetaan jaloon öljypuuhun Jeesukseen. Ja tänä päivänäkin, kun mietin tätä asiaa, niin täytyy sanoa, että on nähty vuosien aikana, että toiset, vaikka ne kokevat Jumalan pelastuksen ja kokevat uuden syntymisen, mutta niille jää jotakin semmoisia napanuoria sinne entiseen elämään ja sinne maailmaan päin. Ne eivät ole oikein sillä tavalla irti leikatuksi niin kuin pitäisi. He eivät anna Herran sitä tehdä, eikä Jumala sanan anna sitä tehdä. Ja sitten voivat yrittää olla uskossa ja elää Jumalalle, mutta jos on sellaisia yhteyksiä tähän maailmaan päin, jotka ovat vahingollisia, niin, ja niistä ei päästä irti, niin ennemmin tai myöhemmin se tahtoo sitten vetää sinne takaisin. Siellä sanotaan nimittäin toisen korintolaiskirjeen 6. luvussa, että mitä yhteyttä uskovaisella on uskottoman kanssa ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, ja lähtekää pois heidän keskeltään ja erotkaa heistä, niin minä otan teidät huostaan. Sitten tässä sanottiin tässä, että sinua ei pesty vedellä. Ja minä ajattelen tällä kohdalla, että on monia Jumalalle syntyneitäkin ihmisiä, joiden esteeksi on tullut eteenpäin pääseminen Jumalan tiellä, että heitä ei ole pesty vedellä. Kastekysymys, onko se kirkastunut tai ei, niin se on sitten kuitenkin jäänyt, niin kuin Konnusuolla oli eräs vankilan virkailija, kun Ylppö teki siellä työtä. Ja on kyllä aivan varmaa, että siellä missä Ylppö saarnasi, niin siellä ei kaste jäänyt epäselväksi. Hän toi sen ihan joka saarnassaan esille. Mutta siellä oli toinen virkailija, joka 20 vuotta oli kyllä uskossa, mutta sitten vasta pääsi kasteelle. Ja sitten ei vieläkään tullut seurakuntaan, vaan se taisi kuolla, ettei se seurakuntaan sitten päässyt tulemaankaan. Se niin kauhean hitaasti pääsi eteenpäin tällä Jumalan tiellä. Sitten tässä sanottiin tälle Israelille, että sinua ei hierottu suolalla. Minä en tiedä, tietääkö joku teistä, minkälainen lastenhoitotoimenpide se sitten lienee ollut siellä Israelin maassa, mutta varmaan se oli semmoinen yleinen toimenpide, koska Herra sanoi, että se oli jäänyt hänen kohdallaan tekemättä. Raamattuhan puhuu suolasta, sanoo, että se totuutta. Totuuden suolaa ja nyt on tärkeää, että nämä Jumalalle syntyneet lapset todella hierotaan totuuden suolalla. Olen tällä kohdalla joskus sanonut, että ne tykkäisivät enemmän siitä, että sokerilla hierottaisiin. ja monen hoitajankin mielestä olisi paljon mukavampaa, että aina vaan puhua niin, ettei se mitenkään kirvelisi vaan että se aina tuntuisi hyvin makealta. Mutta olemme nähneet sielujen hoidossa, että jos ei tämä totuus ole oikein kaikilta osaltaan niin kuin läpi mennyt, sitä ei ole esille tuotu eikä vastaan otettu, niin siellä sanotaan tesalonikkalaiskirjeessä, että eräänä päivänä kaikki ne tuomitaan, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan mielistyneet vääryyteen. Ja Jeesus sanoi opetuslapsistaan Johanneksen 17 rukoillessaan heidän puolestaan, hän sanoi, että pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Muistan kerran, kun Frank Manx saarnasi jossakin Radio Jumalan palveluksessa, niin hän sanoi kuulijoilleen, että jos sinä et tahdo tehdä totuutta, niin sulje radio. Että sinun on ihan turha kuunnella tätä saarnaa sen jälkeen, sinä et pääse eteenpäin. Ja näin tärkeä tämä on. Sitten sanottiin tälle Israelille, että sinua ei kääritty kapaloihin. Minä kun olin pieni poika, niin meidän kotonamme oli kapalot. Äidillä oli paljon töitä, eikä se joutanut aina meitä pitelemään. Ja tietysti me olisimme sitten potkineet itsemme alastomiksi tai jotakin muutakin sitten tehneet, niin oli semmoinen leveä pitkä vyö. Ja se aloitettiin musta jalosta vai kaulasta, se aloitettiin ja semmoinen pötelö vaan tuli sitten kun tähän kapaloon. Ja sitten kun pantiin hurstiin tai kätkyeseen tai muu, ei ollut mihinkään menemistä. Nykyisin varmaan jos joku tekisi lapselleen näin, niin joku sanoisi, että Joha sinä sen luutkin nyt teet vaivaisiksi. En minä ainakaan ole vaivainen, eikä muutkaan, jotka siihen aikaan näissä kapaloissa olivat, niin eivät ne tulleet siitä vaivaisiksi. Minun ymmärtääkseni tätä voidaan sovittaa niin, että se tarkoittaa sitä, että kun tullaan uskoon ja Jumalan seurakuntaan hengellisinä lapsina, niin tarvitaan joitakin sääntöjä ja ohjeita. Jumalan sanan mukaan. Sanotaan, kun ensimmäiset lähetyssaarnaajat kulkivat siellä, niin he antoivat seurakunnissa aina ohjeet sitten, mitä piti noudattaa, ja sillä tavalla ne pääsivät eteenpäin ja kasvamaan. Minä sanoisin, että tälläkin alueella on nykyisin tahtoo olla paljon myöskin sellaisia piirteitä, ei mitään, tällaista ei saisi olla, että pitäisi saada elää kuin pellossa, ihan niin kuin tykkää, ja sitten kuitenkin voida hyvin hengellisesti. Mutta Jumalan sana sanoo, se on nimittäin niin, että jos ei näitä mitään tällaisia ohjeita ole, niin sitä juostaa sitten sinne ja tänne, ja voidaan turmella itsensä. Sitten kun ajattelen tätä kasvatusta, niin kuin jo sanoin alussa, niin Jumalan sanalla on kaikkein suurin merkitys tässä kasvatuksessa. Niin kuin maallisessakin kasvatuksessa, niin eihän sitä aina ensimmäiseksi vitsaan tartuta, eikä muita tehokkaampia toimenpiteitä käytetä, vaan sanalla sitä koitetaan kasvattaa. Ja joskus saa ilokseen huomata sellaisia lapsia, että ei niille tartteko isä vaan vähän näyttää sormilla ja murahtaa tai äiti, niin silloin ne tottelee. Mutta harvat kyllä näin kilttejä ovat. Nyt kun Jumala sanallaan meitä kasvattaa, eilen me jo luimme Pietarin kirjeestä, että kun sanan väärentämätöntä maitoa halataan, niin siitä kasvetaan pelastukseen. Jesajan 55 ja 10 sanotaan Jumalan sanasta, että se on kuin sade ja lumi. Se tulee alas taivaasta, kostuttaa maan ja tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi. Tällä kohdalla sanoisin, että se maa, minkä tämä Jumala sana tekee hedelmälliseksi ja pehmittää, se on meidän sydän maaperämme. Ja olemme saaneet nähdä tässä Jumalan työssä vuosien aikana, että ihmiset, kun ovat tulleet tuolta maailmasta, ei se heti ole aina ollut niin pehmeä. Ehkäpä sen on täytynyt kyllä silloin särkyä, kun se on Jumalalle annettu. Ja niin kuin täälläkin olemme näinä iltoina saaneet havat ensimmäisenä iltana, kun tuolla rukoilin erään naishenkilön puolesta olen harvoin nähnyt niin särkynyttä ihmistä Jumalan kasvojen edessä, kun hän, mutta kohta hän alkoikin sitten kiittää Jumalaa ja ylistää pelastuksesta. Mutta jatkuvastikin meidän sydämemme tarvitsee tätä Jumalan sanan pehmittävää työtä, että se tulisi sellaiseksi, että sitten se kaikki hyvä siemen siellä saisi itää ja kantaa hedelmää. Jaakobin kirjassa taas sanotaan ensimmäisen luvun jakeissa 21 ja 25, että kun tullaan Jumalan sanan eteen, niin tullaan peilin eteen. Ja sanotaan, että jos siihen tullaan ja mennään samanlaisena pois, niin silloin se ei hyödytä. Mutta joka pysyy tämän Jumalan sanan edessä, niin hänestä tulee autuas. Se on tämä sana sellainen, että se aina sitten se näyttää meidän autuutemme, mutta kyllä se sitten näyttää, mistä pitäisi korjatakin. Että niin kuin naisväkikin ja kyllähän ne miehetkin menevät kuvastimen eteen, niin toiset menevät ihailemaan kauneuttaan. Mutta toiset taas menevät sitten sinne sen tähden, että jos on jotakin nokea naamassa tai jotakin muuta semmoista, mistä pitäisi puhdistua, niin sen tähden myöskin mennään peilin eteen. Ja näin on myöskin tämä Jumalan sana, ja minua on aina siunannut tuo Jaakobin sanonta, että jos pysyy siinä, niin tulee autuaaksi. Tämän Jumalan sana siis vaikuttaa sen. Sitten sen lisäksi Jumala kasvattaa meitä opetuksilla. Hebrealaiskirjeen 8. luvun 10. jakeessa on tällainen sana. Se puhuu Israelin kansasta sillä kertaa, mutta se kyllä toteutuu meidän pakanakristittyjenkin kohdalla. Siellä sanotaan näin, että he tulevat kaikki olemaan Jumalan opettamia. Niin. Ja kirjoitan heidän sydämiinsä. Korinttolaiskirjeessä Paavali sanoo tästä, että elävän Jumalan hengellä sydämen lihatauluihin Jumala painaa nämä opetukset. Olen joskus ajatellut, että jos nuo Jumalan sanan opetukset oikein syvästi painuvat ihmisen sydämeen ja mieleen, niin se on kuin merimiesten tatuointi. Että se ei lähde ikinä pois. Ja se tapahtuu elävän Jumalan hengellä. Siellä on muuten, tänä päivänä katselin sitä kohtaa, kun Paavali sanoi, tai Johannessa se kirjoittaa siellä kirjeessään ensimmäisen Johanneksen 2 ja 27. Hän sanoo, että hänen voitelunsa opettaa teille kaikki. Ja sitten hän muun muassa sanoi, että ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa. Sodan jälkeen olin tuolla Outokummussa, ja siellä oli semmoisia nuoria uskoon tulleita veljiä. Ja siellä ei sitten monta vanhempaa ollutkaan, he olivat noin sellaisia seurakunnan johdossakin aika nuorina sitten sinne päässeet. Ja he sattuivat lukemaan tämän Raamatun paikan, ja sitten heille kirkastui se sillä tavalla, että no nyt me olemme niin, kun me olemme saaneet pyhän hengen ja voitelun, me emme tarvitse kenenkään opetusta. Ja he olivat pitkän aikaa tässä mielessä, mutta sitten he kyllä viisastuivat myöhemmin. Se nimittäin, kun siellä sanotaan, että ei ole kenenkään opetuksen tarpeessa, niin se tarkoittaa vääriä oppeja. Niitä, joita tänäkin päivänä tahtoo äärettömästi tulla tänne meidänkin kaupunkiimme, mutta jo näistä varjelee se Jumalan pyhän hengen opetus ja voitelu, niin se varjelee, että kykenee erottamaan, että mikä on hyödyllistä ja tarpeellista ja mikä taas on vahingollista. Sitä ei aina muuten, niin siitä ei oikein selvää saakaan tänä päivänä, kun jehovalaiset ovat tulleet meidän oven taakse ja mormonit ja muut joskus. Ja pyrkivät keskustelua. Minä olen sanonut aina sitten, että minä olen 40 vuotta ollut helluntaisaarnaaja, että minä luulen, ettei meidän kannata keskustella. Minä ainakaan en luovu kannastani, ja jos tekään ette luovu, niin silloin on melko turha puhua, silloin ne on kyllä lähteneet joka kerta. Sitten edelleen meitä opetetaan myöskin eri palvelijain kautta. Siellä Paavali Nääs sanoo siinä ensimmäisen korinttolaisten 3:6, hän sanoo, että minä istutin, Apollos kasteli ja Jumala on antanut kasvu. Muuten tässä tätä tehtävää varten Jumala on antanut monia palvelijoita, niin kuin sanotaan siellä, joka eilen luettiin, Efesolaisten 4:11, että hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, ja mitä varten? Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. On hyvin tärkeää kasvatuksen, kasvamisen kannalta, että saadaan tervettä ja semmoista opetusta, joka ohjaa oikeaan. Väärää opetusta on myöskin paljon tämän päivän maailmassa, ja sitten monet vilpittömät sielutkin voivat eksyä. Sitten meitä kasvatetaan toisten yhteydessä. Psalmissa 92, jakeissa 13 ja 14 sanotaan vanhurskaasta ihmisestä, että vanhurskas vierioitsee niin kuin palmupuu. Hän kukoistaa niin kuin Libanonin seetri. He ovat istutetut Herran huoneeseen. He vierioitsevat meidän Jumalamme kartanoissa. Jos me aiomme jotakin hyödyllisiä kasveja kasvattaa, niin emme heitä siemeniä korpeen, vaan me kylvämme ja me istutamme sellaisiin tarhoihin, jossa on hoitoa. Minä muistan, kun Lappeenrannassa oli ihana herätys vuonna 1946, niin minä eräänä yönä näin unen. Minä näin, että oli semmoinen suuri taimilava. Ja siinä oli sitten taimia rivissä istutettu ja semmoinen muheva multainen maa. Ja minä ymmärsin, että Jumala tahtoi puhua sillä, että nyt kun näitä ihmisiä on tullut uskoon, niin nyt nämä tarvitsevat tällaisen suojatun paikan. Herran huoneeseen heidät on istutettu. Minä olen havainnut, että jotkut kun tulevat uskoon, niin seurakunta ja rukoushuone on kuin toinen koti. Kerta kaikkiaan, että kaikki muut menot saavat jäädä. Ja siellä asuvat Jumalahuoneessa, sanotaan siellä psalmissa 84. Sitten vielä sanoisin tuosta, että miten tärkeää on, että kasvatetaan toisten yhteydessä. Täällä Helsingin rannoilla on sellaisia, tuolla kallioilla semmoisia puita, jotka ovat kyllä ihmeen vahvoja olleet myrskyjä vastaan. Niiden juuret ovat siellä kallioiden raoissa, ja ne kestävät aika paljon, mutta ne on semmoisia käkkyröitä. Ne eivät ole niin kuin minä tuolla kesämatkalla, kun nyt olin, ja oli sellaisia metsikköjä, muun muassa tuolla Mikkelin maalaiskunnassa oltiin käymässä, ja minä kävelin siellä ja ihailin, voi miten valtava kauniita männikköjä, ne kaikki yhtä pitkiä, ja mutta ne kasvoi taajassa. Ja joku kertoi, että nykyisin kun metsät hakataan sillä tavalla, että pannaan ihan puhtaaksi, ja sitten siihen istutetaan uudet männyn taimet, niin ne tulevat liian harvaan. Ja sitten ne kasvaa niin paljon pitkiä oksia jo pienenä, että ne ei kuulemma kelpaa parhaaksi vientipuuksi ollenkaan. Nyt on havaittu se. Mutta Luoja kun istutti ja siemensi aikoinaan, niin hän pani ne kyllin tiheästi. Niin, että ne ovat sitten kasvaneet enemmän pituutta, eikä niin paljon pitkiä oksia. Muuten kaikki, mitä Jumala tekee, niin se on hyvää. Mutta ihmiset kyllä on toisinaan tekevinään parempaa kuin mitä Jumala tekee, mutta sitten ne saavat myöhemmin nähdä, että Luojan teot olivat parhaimmat. No niin, nyt jotta me kasvaisimme normaalisti, niin me tarvitsemme kasvaa toisten. Olen havainnut sellaisissa taloissa, missä on ainut lapsi. Ja sitä kun oikein sitten helitä, se saa mitä ikinä se tahtoo. Niin siitä tahtoo sitten loppujen lopuksi tulla niin äärettömän vaativainen, että ihminen, että sen kanssa voi olla vaikea tulla toimeen. Mutta sellaisissa taloissa, missä on paljon lapsia, niin niiden on otettava toisetkin huomioon. Kerran me veimme eräisen sukulaistaloon, missä oli paljon lapsia, karviaismarjoja. Ne eivät olleet edes oikein kypsiäkään. Mutta heti kun me annoimme sen pussin sinne, niin silloin ne kuulutti, että nyt alkaa jako. Ja ne lapset koottiin kaikki sitten yhteen ja yhtä monta marjaa jokaiselle. Että minulle jäi oikein mieleen, että tuota se tekee, kun lapset yhdessä kasvavat. Niiden täytyy ottaa huomioon toisten tarpeet. Ja näin on myöskin Jumalan seurakunnassa. Meitä kasvatetaan toisten yhteydessä. Sitten sanotaan muun muassa sanalaskujen 27 ja 17, että rauta rautaa hioo ja ihminen toistansa hioo. Jumalan seurakuntakin, jos täällä nyt on näitä viime aikoina pelastuneita, tavallisesti kun tullaan Jumalan seurakuntaan, niin ihastutaan ensin valtavasti, että nythän tultiin niin valtavien ihmisten keskelle, että nämä onko puoliksi enkeleitä jo. Mutta sitten kun kauemmin ollaan, niin saadaan huomata, että ollaan hyvin kaukana vielä enkeleistä ja siellä on meissä sarmia itse kussakin aina yhtä ja toista. Ja sitten meitä, jos hiotaan kodeissa ja työmailla ja muualla, niin Jumalan seurakunnassakin vielä hiotaan. Että ottakaa huomioon tämä, nuoret uskovaiset, että ei teitä aina niin pumpuliin vaan kääritä, vaan siellä voi sitten tulla yhtä ja toista semmoista, että se vähän koskeekin, mutta se on sitä kaikki sitä Jumalan kasvatusmenetelmää. Sitten kasvatetaan monenlaisissa koetuksissa. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 1 ja 7 sanotaan, että havaittaisiin, että uskonne kestäväisyys koetuksissa on kallisarvoisempi kuin katoava kulta. Kun niihin joudumme, niin silloin meistä tuntuu, että nyt meni jotakin vikaan. Että tämä ei ainakaan edistä kasvatusta. Että tämä päinvastoin vie taaksepäin, ja voihan se vähän joskus sitä tehdäkin. Mutta sinua erikoisesti siinä puhutellut tuo, että Jumala, kun hän näihin sallii meidän joutua, niin hän haluaa nähdä, minkälainen meidän uskomme on. Haluaa nähdä, että se pitäisi olla kallisarvoisempi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan. Täällä sanottiin tälle Israelin kansalle, josta minä luin täällä alussa, niin täällä sanotaan saman viidennen Mooseksen kirjan 8:3, hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut, jota et itse isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinua ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Ja me nyt emme ole nälkää tarvinneet kärsiä toistaiseksi ainakaan, mutta kaikkina aikoina, nämä, kun Jumala on kasvattanut, se ei ole ollut mitään semmoista hempeä mielistä, vaan se on ollut hyvin sellaista ankaraakin joskus ja todellista, mutta ne, jotka sitten ovat näiden monien tällaisten koetusten kautta läpi käyneet, niin he ovat aina huomanneet, että jälkeenpäin ne ovat sitten tuoneet vanhurskauden rauhan hedelmän ja sen kautta ovat sitten harjoitetut kuritusta myöskin. Jumala käyttää kasvatuskeinona. Siellä sanotaan hebrealaisten 12 luvusta, mikä se semmoinen lapsi, jota isä ei kurita. Että jos ollaan ilman kuritusta, niin voidaan olla äpäriä, eikä olla oikeita lapsia. Daavid sanoo psalmissa, siinä paimen psalmissa 23, hän sanoo näin, että sinun vitsasi ja sauvasi lohduttavat minua. Minä olen ajatellut, että jos joku muu tai minäkin olisin kirjoittanut tämän psalmin, niin luultavasti olisin kirjoittanut, että vitsasi pelottaa minua. Tai sauvasi pelottaa minua. Mutta Daavid oli jo niin paljon ollut tässä Jumalan koulussa, että hän sanoi, että se lohduttaa minua. Minä en tuota sauvan lohdutustakaan ollut aikaisemmin niin ymmärtänyt, kun olin tuolla Raamattuopiston joulujuhlassa eräänä talvena, niin ne pitivät näytelmän sitten näistä paimenista, ja niillä oli semmoiset koukkupäiset sauvat, pitkät koukkupäiset sauvat. Ja ne paimenet varmaan siihen aikaan tekivät niin, että kun joku lammas lähti juoksemaan sivupoluille, niin se koukku vaan eteen ja vedettiin takaisin. Ja sen takia Daavid sanoi, että se lohduttaa, että Jumala piti hänestä niin hyvää huolta, niin kuin tiedämme, kun hän lankesikin sitten raskaasti, heti lähetettiin profeetta hänen luokseen nuhtelemaan ja parannukseen vaatimaan, ja parannus myöskin tapahtui, ja muuten hän olisi joutunut samoille teille kuin Saul aikoinaan joutui. Herra kasvattaa kurituksen kauttakin, ja sitten toisinaan monenlaisten muidenkin kärsimysten kautta. Sanotaan Jeesuksesta hebrealaisten 2:10, että hän kärsimysten kautta teki meidän pelastuksemme päämiehen täydelliseksi. Vaikka hän oli synnitön ja Jumalan poika, niin jotakin tällaista hänkin tarvitsi, ennen kuin hän voi tulla täydelliseksi. Lopuksi sanon vielä, että kasvatus onnistuu, jos me pysymme Jumalan käsissä. Malakian kirjan 3. luvussa sanotaan, että kun Herra istuu ja sulattaa ja puhdistaa Leevin poikia, niin hän saa ne puhtaaksi. Kyllä se sillä tavalla on, että joskus me väsymme itseemme ja saatamme väsyä toinen toisiimmekin. Ja ajattelemme, että ei taida tulla, mutta Jumalan kiitos, että isät ja äidit eivät juuri toivoansa lastensa kohdalla menetä. Ja niin ei myöskään meidän isämme. Hän kasvattaa meitä, kun isä poikansa vielä jäi mainitsematta, että armon kasvatuksen alla ollaan, joka merkitsee sitä, että meissä on paljon puutteita ja paljon sellaista, joka pitäisi olla toisin, niin kuin Jeesuskin sanoo. Kun hän puhuu siitä pyhän hengen työstä, niin hän sanoo, että minulla on paljon sanottavaa teille. Te ette voi nyt sitä kantaa. Sitten kun hän tulee, niin hän johdattaa teitä kaikkeen totuuteen. Sitä riittää koko elämän ajaksi. Aina on uutta oppimista. Sanotaan, että kun me muutumme, niin me muutumme kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Että viimein voi käydä niin kuin eilen illalla kuulimme, että kun vanha saarnaaja oli kuolin vuoteellaan eikä pystynyt enää puhumaankaan, niin säteet vaan kävivät. Että vierellä oleva jumalaton mies antoi elämänsä Jumalalle, tunsi niin valtavan Jumalan läsnäolon. Että sellainen kirkkaus oli hänen olemuksessaan. Niin, on hyvä olla tällaisen kasvattajan alaisena ja Hän pystyy viemään työnsä meissä voittoon. Rukoilemme. Kiitos Herra, että eräänä päivänä meidät synnytit ja teit eläviksi. Kiitos, että saimme kokea tämän uuden elämän. Kiitos, että sen jälkeen olemme saaneet olla sinun hoidossasi. Kiitos kaikesta, mitä olet tehnyt meidänkin kohdallamme. Olet meitä irti leikannut maailmasta, olet suolalla hieronut ja olet kapaloihinkin joskus käärinyt. Mutta kiitos Herra, että kaikella tällä on ollut sinun ihmeellinen kasvattava tarkoituksesi ja viisautesi. Kiitos sanasta, joka on päätekijä meidän kasvamisessamme. Kiitos pyhästä hengestä ja sen opetuksista. Kiitos eri palvelijoista, joita olet käyttänyt istuttamassa ja kastelemassa ja niin edelleen. Kiitos uskovaisten yhteydestä, Jumalan puutarhasta, Herran huoneesta, johon olemme istutetut. Kiitos veljistä ja sisarista ja vieläpä siitäkin, että meitä hiotaan joskus. Kiitos kärsimyksistäkin ja kurituksestakin. Näistä kaikista kiitämme sinua, sillä sinä et tee mitään tarpeetonta meidän kohdallamme, vaan kaikki on ikuiseksi parhaaksemme. Sen näemme sitten paremmin vasta perillä. Kiitos Herra, että saamme tänäkin päivänä jatkuvasti olla sinun hoidossasi. Ja kiitos, että se onnistuu. Sinä saat Leevin pojat puhtaaksi, kun ne sinun käsissäsi pysyvät ja sitten voivat olla kerran valmiina vietäväksi perille taivaan kotiin. Aamen.